Intervju Media Servisa.
Uoči međunarodnog praznika rada, o plaćama, uvjetima i izazovima koje muče naše radnike, razgovaram s glavnom direktoricom Hrvatske udruge poslodavaca, gospođom Irenom Weber. Dotaknut ćemo se i nadolazeće turističke sezone, kao i očekivanja od nove vlade. Gospođo Weber, dobar vam dan i dobrodošli u intervju Tjedna Media Servisa.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima i hvala puno na pozivu.
Evo krenimo, spomenuo sam već u najavi, sutra obilježavamo međunarodni praznik rada ili 1. maj kako je poznatije. Tada su već tradicionalno u fokusu upravo radnici, oni koji su, ajmo reći, najbitniji. Pa evo, prvo pitanje, kakav je položaj trenutnih hrvatskih radnika? Kakve su, ajmo reći, naše plaće i uvjeti rada u odnosu na ostatak Europe?
Pa evo, kao što ste rekli, sutra je praznik rada i radnici su u fokusu nama poslodavcima tijekom cijele godine, a ne samo na praznik rada. Mi i poslodavci i radnici praktički imamo iste ciljeve, a to je bolje i snažnije gospodarstvo i snažnije tržište rada i dobro plaćen i zadovoljan radnik. Plaće u Hrvatskoj već nekoliko godina snažno rastu. Prošle godine je rast plaća bio na razini od 14,5%. Ove godine očekujemo rast 9,8%, što praktički kada umanjimo za inflaciju daje realni rast plaća od oko 6% na razini godine. To je najsnažniji rast plaća u cijeloj Europskoj uniji, što je praktički i razumljivo s obzirom da mi krećemo od niske baze. Razlika između prosječne plaće u Hrvatskoj i prosječne plaće u Europskoj uniji je bio veći, a sad se on smanjuje kako naše plaće snažnije rastu. Taj snažni rast plaća potaknut je, kao što sam rekla, i činjenicom da su prosječne plaće u Hrvatskoj bile niže od Europske unije i ideja je upravo i interes i poslodavaca da se taj gap što je moguće brže smanjuje, a osim toga svjedočimo u posljednjih nekoliko godina dramatičnom stanju na tržištu rada, odnosno ogromnom nedostatku radne snage, pa i iz tog razloga hrvatski poslodavci snažno dižu plaće kako bi se što bolje mogli boriti upravo s tim nedostatkom radnika. Podizanje plaća, povećanje općih uvjeta rada, dakle hrvatski poslodavci i isplaćuju i neoporezive dodatke na plaću, plaćaju i smještaj i prehranu, tako da jedna cjelokupni odnos prema radniku je sve bolji i bolji, upravo u želji da se najbolji i najkompetentniji radnici zadrže, a isto tako i da se privuku novi radnici. Hrvatsko gospodarstvo snažno raste, već nekoliko godina za redom imamo jednu od najviših stopa rasta BDP-a u cijeloj Europskoj uniji, što samo znači da je i potražnja za radnicima sve snažnija i snažnija. Vidjeli smo isto tako da je i broj zaposlenih u hrvatskom gospodarstvu na povijesno najvišoj razini. Dakle, velika je potreba za radnicima, a onda još kad znate da je i demografska struktura u odnosu i pada nataliteta, a i iseljavanja, onda je potpuno jasno da je ta potražnja za radnicima doista ogromna.
Rasla je osjetna i minimalna plaća, tako mnogi je. Su naravno na minimalcu, tako da kako komentirate, kakva su neka očekivanja za daljnji rast? Hoće li očekujete da će ona još rasti?
Sigurno, plaće će i dalje rasti, upravo zato jer je ta potražnja za radnom snagom sve snažnija i snažnija. Nedostatak radnika je sve veći i veći. Tako da je to čisti ekonomski odnos ponude i potražnje. Kada nedostaje radnika, naravno da onda i plaće rastu jer ste pod pritiskom da zadržite najbolje ljude i da privučete nove. Ovo ste točno rekli, dakle minimalna plaća je rasla 20%, to je praktički preko noći, to je isto ogroman udar na račun dobiti gubitka svih poslodavaca, jer nije riječ samo o minimalnoj plaći, onda se ta minimalna plaća kroz razrede plaća preljeva de facto na sve plaće u našim kompanijama, ali nema tu alternative, mi smo bili svjesni da se da plaće moraju rasti, to je dobro da rastu, jer rastom plaća smanjuje se ta razlika između standarda na razini hrvatskog gospodarstva i na razini Europske unije i tako da ima sve manje i manje razloga za naše ljude da se iseljavaju vani u potrazi za boljim primanjem. Jer sad je već taj gap je bitno smanjen i sve manje i manje je to i poticaj ljudima da odu vani. Ono što je isto tako važno reći da je u Hrvatskoj sve manji i manji broj ljudi koji su prijavljeni na minimalnu plaću, upravo zato jer se plaće snažno povećavaju, sve manji i manji je broj ljudi koji radi upravo za minimalnu plaću. Mislim da je prije 2 godine bila riječ o broju od nekakvih 60.000 ljudi, a sada je taj broj već ispod 20.000 ljudi koji rade za minimalnu plaću.
Iako su uvjeti sve bolji, zagovarate daljnja porezna rasterećenja iz Hrvatske u druge poslodavaca. Što bi vlada trebala učiniti, bilo koja da dođe na vlast, da se to nastavi, kako bi pomogla i zaposlenicima, ali i poslodavcima?
Dakle, upravo to porezno rasterećenje je jedno od naših ključnih predmeta našeg rada i interesa. Ono što je bitno isto tako napomenuti da je porez na dohodak više nije u domeni vlade, nego je odluka i strukturiranje poreza na dohodak i porezne politike u domeni poreza na dohodak sada na jedinicama lokalne samouprave. I tu smo vidjeli puno primjera gdje je zbog snažnog povećanja prihoda s osnove poreza na dohodak i zbog rasta plaća, a i zbog većeg zapošljavanja, veliki broj jedinica javne lokalne samouprave doista pristupio ukidanju prireza i na taj način je i rasteretio plaće. Mi dalje radimo, osobito s velikim gradovima, tu se prvenstveno fokusiram naravno na Zagreb, Rijeku i Split, kao gradove koji još nisu u potpunosti iskoristili potencijale smanjenja poreza na dohodak, a to su ujedno i gradovi sa najvećim brojem zaposlenih i sa najvećim brojem upravo onih sa srednjim i visokim plaćama koji su ostali potpuno izvan ovog poreznog rasterećenja. Ono što je naš fokus i što kontinuirano objašnjavamo i zagovaramo, to je da je upravo porezni klin na srednjim i visokim plaćama, a to su na srednjim i višim plaćama, jer ovo što mi smatramo da je viša plaća, to je praktički prosječna plaća u Njemačkoj, dakle to nije riječ ni o kakvoj visokoj plaći. Dakle, porezni klin na srednjim i višim plaćama je već iznad 42,5% i po tome smo najnekonkurentniji u okruženju. Dakle, u regiji Srednje i Istočne Europe naš porezno opterećenje, odnosno porezni klin na te srednje i visoke plaće je među najvišima. A to su upravo ICT stručnjaci, liječnici, inženjeri, dakle upravo onaj segment zaposlenih koji radi u industrijama najviše dodane vrijednosti. A to su praktički upravo one industrije koje bi trebale generirati nastavak ovakvih snažnih stopa rasta.
Dakle, tu ima puno prostora za napredak.
Sigurno.
Naših radnika ipak nam naravno nedostaje, to kompenziramo sa stranom radnom snagom, da, koja je u Hrvatskoj rekordno. Koliko njih trenutno radi u Hrvatskoj, imate li neke podatke?
Pa imamo one podatke koje objavljuje Ministarstvo unutarnjih poslova i to je važno opet ponoviti. Često puta se barata brojevima od 200.000 izdanih radnih dozvola, pa kao pretpostavlja se da toliko stranih radnika je i radi, što nije točno. Dakle, izdano je 200.000 radnih dozvola, međutim broj stranih radnika koji radi u Hrvatskoj je negdje između 90 i 100.000. Razlika je što neki koji su izdani dobili radnu dozvolu nisu počeli raditi, a osim toga postojeći zakon predviđa da ako mijenjate poslodavca ili radno mjesto, opet morate tražiti radnu dozvolu. Dakle, ima i zanavljanja radnih dozvola kod istog poslodavca, ima i promjena poslodavaca pa se opet traži nova radna dozvola. Dakle, realno između 90 i 100.000 stranih radnika trenutno radi u našoj zemlji. Podaci za prvi kvartal pokazuju da taj broj raste. Dakle, već je nekakvih skoro 60.000 radnih dozvola izdano u prvom kvartalu, što de facto i ne čudi s obzirom da nam gospodarstvo snažno raste, imamo sve veći i veću potrebu za radnom snagom, tako da je i očekivati da se taj broj povećava. Ono što je interesantno isto napomenuti da je u prvom kvartalu se po prvi put je broj radnika iz Nepala najveći. Do sad je uvijek bilo riječ o radnicima iz Bosne i Hercegovine. Sad je prvi put se desilo da je broj stranih radnika iz Nepala premašio taj broj stranih radnika iz Bosne i Hercegovine. Nakon toga slijede strani radnici iz Srbije, Indije, Filipina pa Bangladeša.
S Sve smo bliže i turističkoj sezoni, znamo da je bilo dosta problema sa pronalaženjem radnika, bilo konobara, kuhara, uslužni sektor nam je jako važan. Kakva su iskustva do sada i sa tim stranim radnicima, jesu li poslodavci zadovoljni i hoće li ove godine biti dovoljno radnika? Kakav je neki njihov feedback?
Najsretniji bi mi bili i jako puno radimo mi u Hrvatskoj udruzi poslodavaca i dajemo prijedloge na koji način povećati i aktivirati domaću radnu snagu. Jer ništa ne može zamijeniti domaćeg radnika, pogotovo uslužnim djelatnostima. I tu pametnim politikama aktiviranja neaktivnog stanovništva, u prvom redu mladih i žena, sigurno možemo smanjiti potrebu za radnom snagom. Strani radnici opet za sobom nose puno dodatnih rizika i angažmana od strane poslodavca, od učenja stranog jezika do problema zaštite na radu, problema komunikacije, problema integracije u naše društvo. Dakle, to su sve elementi na koje poslodavac tek trebamo nekako sustavno odgovoriti. Naši kolege rade, educiraju se, evo, bez stranih radnika teško bismo mogli uopće podmiriti potrebe za radnom snagom, a osim toga činjenica je da s obzirom da na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nema praktički ljudi koji proaktivno traže posao, jer stvarna potreba za radnom snagom je već sada nedostatak, je skoro 200.000 radnika koje mi na neki način moramo podmiriti. Radne dozvole se čekaju, međutim to smo sa Ministarstvom unutarnjih poslova uspjeli riješiti snažnom digitalizacijom cijelog procesa, međutim ono što još trebamo riješiti, a to su naša veleposlanstva, osobito u ovim državama sa najvećim pritiskom. Znači, u veleposlanstvu u New Deliju je ogroman pritisak i tu se čeka po nekoliko mjeseci i to je upravo problem za poslodavce, jer kad vi čekate po 3-6 mjeseci da vam radnik dođe, on kad dođe u 7. mjesecu praktički vi ste već ili problem riješili ili ste odustali od nekakvog posla.
Mnogi politički akteri zagovaraju ponovno uvođenje tih kvota za radnike. Mislite li da je to dobro rješenje s obzirom da bez njih ne bi mogli funkcionirati?
Mislim, to uopće nema govora o tome. Mislim, da mi, ne daj Bože, imamo situaciju na Zavodu za zapošljavanje kad je bilo 350.000 ljudi koji ne mogu naći posao, naravno da bismo onda o tome mogli raspravljati. Ali u situaciji kad vi mjesecima ne možete dobiti radnika ni u građevini, ni u trgovini, ni u turizmu, u ugostiteljstvu, ni u industriji, ni u prometu, vidite sada i u prometu je ogroman problem, nema vozača autobusa, nema vozača tramvaja, doista ogroman problem nedostatka radne snage. Dakle, uopće je potpuno deplasirana priča o bilo kakvom uvođenju kvota, nema smisla.
Spomenuli smo već turističku sezonu, evo tu kuca na vrata, topli dani su pred vratima, inflacija se tu ponovno onda budi, dolaze milijuni turista, dobili smo i podatke da je za travanj ona 3,7%. Kako vidite situaciju s inflacijom i trebaju li građani biti zabrinuti da će sa dolaskom turističke sezone, znamo da u ljetnim mjesecima i cijene onda malo rastu, pogotovo na Jadranu, da će to stvoriti neku ugrozu za ljeto, naravno i za jesen?
Pa iskreno očekujemo dalji rast inflacije, niti povećavanje inflatornih pritisaka. Ono što je definitivno specifičnost naše ekonomije, našeg gospodarstva, je upravo ta sezonalnost koja je rezultat snažnog oslanjanja na turizam. Jer onda taj turizam nosi za sobom i proizvodnju hrane, proizvodnju pića, sve usluge koje su vezane na njega, praktički cijela ekonomija je sezonalnog karaktera. Iz tog razloga upravo i imamo tu specifičnost da se pojačavaju inflatorni pritisci tijekom ljeta. Međutim, evo i sada vidimo da stopa inflacije pada. Mi očekujemo do kraja godine da će se ona smanjiti do 2,5%, dakle očekujemo na nekakvoj prosječnoj godišnjoj razini da bi bila na razini 3,5%, što de facto govori o očekivanju i daljnjeg smirivanja inflatornih pritisaka.
Prije gotovo 2 tjedna izašli smo na parlamentarne izbore. Kakva su vaša očekivanja od nove vlade? Što, ajmo reći, je nužno da oni poduzmu, bez obzira tko će oformiti većinu, da za poslodavce i zaposlenike bude bolje?
Dakle, Hrvatska udruga poslodavaca je socijalni partner, što znači da mi sudjelujemo s našim socijalnim partnerima, dakle i Vladom Republike Hrvatske i sa sindikatima i kroz Gospodarsko-socijalno vijeće snažno se zalažemo za poboljšanje cjelokupnog poslovnog okruženja u Hrvatskoj. To je jedini način na koji možemo osigurati ono što mora biti jedini i pravi cilj, a to je sretnije i bogatije društvo i za nas i za našu djecu. Mi smo iskoristili upravo predizborno vrijeme da organiziramo 4 sučeljavanja sa predstavnicima svih političkih stranaka. Dakle, upravo smo iskoristili predizborno vrijeme da u javni prostor vratimo prava pitanja. Prava pitanja, to su upravo koje smo rekli. Kakve su nam strateške industrije, kakve su politike koje će osigurati upravo državu koja će imati snažno gospodarstvo, koja će imati dobro plaćenog i zadovoljnog radnika. Mi stalno govorimo da je jedina ispravna i održiva demografska politika sigurno i dobro plaćeno radno mjesto. I to nam mora biti nit vodilja. Dakle, sve što radimo trebali bi raditi u tom smjeru. Što će naša djeca sutra raditi, koliko će biti plaćeni, u kakvoj državi će živjeti, kakvu državu ćemo im ostaviti. A za to je potrebno upravo poboljšanje općeg poslovnog okruženja, reforme naravno i zdravstva, pravosuđa. Mislim, o tome bi sad mogla par sati pričati, međutim, ono kažem, cijeli zajednički nazivnik je stvaranje boljeg, efikasnijeg i bogatijeg društva za našu djecu. Dotaknuli smo se puno tema i poreznog rasterećenja i stavljanja u fokus obrazovanja. Naša djeca postižu ipak slabije ocjene na PISA testovima, što opet govori o konkurentnosti našeg obrazovanja i o sposobnosti naše djece i naših studenata da kad uđu na tržište rada budu bolji od drugih. Mi moramo, kao mala i otvorena ekonomija, mi moramo biti bolji od drugih, mi moramo trčati puno brže od drugih da bismo postigli bolje rezultate i da bismo kao manja ekonomija ipak nadmašili u svojim uspjesima velika gospodarstva i snažna gospodarstva.
Jasno. Osim plaća, veliki je problem i mladim obiteljima doći do nekretnine, rentijerska kultura cvate. Porez na prihod od nekretnina je već godinama, to je tema koja je uvijek tu. Ističete iz Hrvatske udruge poslodavaca da ga je potrebno uvesti.
To stalno ističemo, porez na prihod od nekretnina, jer se zalažemo za poreznu pravednost. Dakle, ideja je substituirati dio tereta na rad teretom na prihod od nekretnina, jer de facto ne postoji nikakvo logično objašnjenje zašto bi različiti izvori dohotka bili različito oporezovani. Opet, s druge strane, ovdje imate situaciju da kod rentijerstva, odnosno iznajmljivanja stanova i vila, osobito je tu riječ o kratkoročnom najmu, praktički imamo poreznu oazu. Upravo i to razlog zašto se milijarde eura slijevaju upravo u taj sektor. Kad biste, ne znam, preko noći odlučili, recimo, da u sektoru poljoprivrede potpuno izuzmete od bilo kakvog oporezivanja. Dakle, da nema ni poreza na dohodak, da nema PDV-a, da nema poreza na dobit, da nema nikakvih drugih parafiskalnih nameta, vi biste praktički preko noći vidjeli milijarde eura svih investitora koji se slijevaju upravo u taj sektor koji se pokazao kao porezna oaza. De facto, u odluci o investiranju porezna politika sigurno ne bi trebala raditi odlučujući razlog, a to je upravo ovdje slučaj kod rentijerstva. Dakle, mi zagovaramo poreznu pravednost, jer upravo ova rentijerska kultura rezultira cijelim nizom negativnih efekata, od potpune nezainteresiranosti za obrazovanje do raspada na tržištu rada, jer je teško naći radnika. Ako vi imate uhodani biznis rentijerstva, onda nema razloga da radite. Preopterećenost komunalne infrastrukture i kao finalni eksplozija cijena nekretnina, gdje mlade obitelji više ne mogu ni kupiti stan, jer su cijene po kvadratu iznimno visoke, ali ne mogu ni iznajmiti stan zbog toga što se svi stanovi iznajmljuju i nema dovoljne ponude na tržištu za dugoročni najam. Praktički vi morate u travnju iznajmiti izaći iz stana sa svom obitelji, možete se vratiti tek u listopadu. Da, to je osobito izraženo na obali, ali sad sve više i više u Zagrebu, kako postaje sve atraktivnija destinacija za city break turiste.
Uh-huh. Evo za kraj da zaokružimo cijelu temu i vratimo se na ono najvažnije, na radnike. Imate li neku poruku za njih povodom sutrašnjeg njihovog dana?
Pa naravno, mi jako puno surađujemo i sa sindikatima i u kolektivnom pregovaranju kolektivnih ugovora, tako da jako blisko surađujemo i praktički imamo iste ciljeve. Radnici su sigurno naše najveće bogatstvo i toga smo potpuno svjesni, i mi poslodavci i naši radnici, kao što sam rekla, imamo iste ciljeve, a to je sretni i zadovoljni radnici koji će onda isto i kreirati sretnu i efikasnu državu koja će nam biti svima upravo mjesto i našoj djeci na kojem želimo ostati i graditi svoju budućnost.
Evo, gospođo Weber, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala puno vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala, i do idućeg intervjua tjedna Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.
Intervju Medija servisa.